بسم الله الرحمن الرحيم. رب يسر وأعين بفضلك يا كريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. سبحانه من إله عظيم، ما طابت الدنيا إلا بذكره، ولا طابت الآخرة إلا بعفوه، ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم اجعل جمع هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما، فرج كرب أمتنا وألف بين قلوبنا، واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد في رحاب حديثنا عن شروط قبول كلمة الإخلاص. ما هي الشروط التي من خلالها يقبل الله عز وجل منا هذه الكلمة العظيمة؟ وهذا هو اللقاء 27. في بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، آمين.
بسم الله الرحمن الرحيم. Alles Lob gebührt Allah, dem Herrn der Welten, dem Allerbarmer, dem Barmherzigen, und Friede und Segen sein auf den edlen Gesandten, unserem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Friede und Segen sein auf ihn, auf seine Gefährten und all denjenigen, die ihm Folge leisten werden bis zum jüngsten Tag. Liebe Geschwister im Islam, so sehen wir uns wieder und wir machen weiter mit der segensreichen Vortragsreihe bezüglich der Erläuterung der Bedingungen für das Glaubensbekenntnis. Und so sind wir angekommen beim 27. Vortrag bezüglich dieser Vortragsreihe. Und zu Anfang dieses Vortrages begrüße ich an jeden Einzelnen von euch mit dem islamischen Gruß. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
ولكي نصل الحاضر بالماضي نذكر بما سبق، فقد وقفنا وما زلنا أمام هذه المسألة العقدية الهامة، وهي مسألة شروط قبول كلمة لا إله إلا الله. وعلمنا أن العلماء استقرأوا من كتاب الله عز وجل ومن سنة رسوله عليه الصلاة وأزكى التسليم، فبينوا لنا أن لقبول هذه الكلمة شروطا سبعة، دليلها الاستقراء والتتبع للآيات والنصوص. ذكرها الإمام الحكمي رحمه الله تعالى في قوله: وبشروط سبعة قد قيدت وفي نصوص الوحي حقا وردت، فإنه لا ينتفع قائلها بالنطق إلا حيث يستكملها: العلم واليقين والقبول والانقياد، فادر ما أقول، والصدق والإخلاص والمحبة، وفقك الله لما أحبه. فبينا أن لهذه الكلمة العظيمة شروطا سبعة: الأول العلم المنافي للجهل، الثاني اليقين المنافي للشك، الثالث القبول المنافي للرفض، الرابع الانقياد المنافي للترك، الخامس الصدق المنافي للكذب والمانع من النفاق، السادس الإخلاص المنافي للشرك، السابع والأخير المحبة التي تنافي البغض. فيما مضى من لقاءات فرغنا من الشروط الأربعة الأولى، تكلمنا عن العلم، تكلمنا عن اليقين، تكلمنا عن القبول، تكلمنا عن الإنقياد. وفي هذا اللقاء مع الشرط الخامس من شروطها، وهو شرط الصدق المنافي للكذب والمانع من النفاق. الصدق المنافي للكذب والمانع من النفاق، فهذا شرط عظيم من شروط قبول هذه الكلمة. دليل هذا الشرط في قول الله تعالى على مائدة سورة العنكبوت في الآية الأولى وما بعدها، قال الله تعالى: ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. ف فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. هذه الآيات المباركات الكريمات في صدر هذه السورة العظيمة، سورة العنكبوت، السورة التي تتحدث عن الفتن وشؤمها، وشبهت الفتن ببيت العنكبوت، هذا البيت الذي يتكون من خطوط متشعبة متداخلة، هكذا الفتن تتداخل وتتشعب وتفرق وتمزق. ففي صدر هذه السورة، سورة العنكبوت، الله تعالى يبين الحكمة من الابتلاء. ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. لا يفتنون أي لا يمتحنون، فالفتنة هنا بمعنى الابتلاء وبمعنى الاختبار وبمعنى الامتحان، أي يفتنون بالأمر والنهي، أمرهم وأنهاهم، يبتلون بالعطاء والمنع، أنعم عليهم وأمنع عنهم. لماذا؟ اختبار وامتحان وابتلاء. لماذا؟ حتى يظهر الصادق من الكاذب. أنت قلت لا إله إلا الله، يعني آمنت، طيب هل أنت صادق في قولك؟ هذا هو السؤال. لكي يظهر للناس صدقك، صدقك من كذبك، لابد من الاختبار، تمتحن، فيبتليك الله عز وجل بالأوامر وبالنواهي. فاللي بينفذ الأمر هذا هو الصادق، واللي بيجتنب النهي هذا هو الصادق. يبتليك بالعطاء وبالمن، اللي يشكر عند العطاء هذا هو الصادق، واللي يصبر عند البلاء والمنع هذا هو الصادق، خلافه بيكون كاذب. فإذا الأوامر في كتاب ربنا وفي سنة نبينا، والنواهي في كتاب ربنا وسنة نبينا، من الاختبار الشديد للإنسان، فمن استجاب فهذا هو الصادق، ومن خالف فهذا هو الكاذب. ولذلك في زماننا يظهر جليا الصدق من الكذب بسبب كثرة الفتن، أناس يطعنون في الدين، يكذبون القرآن، يكذبون السنة، يخالفون الأحكام، ويشرعون للناس ما لم يشرعه الله عز وجل ولم يشرعه النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم، وللأسف من جلدتنا، ويتكلمون بألسنتنا. فلابد من الاختبار والامتحان، ليه؟ ليظهر للناس من هو الصادق ومن هو الكاذب. والصدق معناه قول الحق، وضده الكذب، ضده الكذب. نعم.
Wie wir in der Einführung erwähnt haben, liebe Geschwister, machen wir weiter mit der Erläuterung der Bedingungen für La ilaha illallah. Als Wiederholung dieses Glaubensbekenntnisses beinhaltet folgende Bedingungen. Erstens das Wissen, die Gewissheit, die Akzeptanz, das Befolgen, die Wahrhaftigkeit, die Aufrichtigkeit und die Liebe. Nachdem wir in den vergangenen Unterrichten bereits über das Wissen, die Gewissheit, die Akzeptanz und das Befolgen gesprochen haben, reden wir heute über die Wahrhaftigkeit. Allah Azza wa Jal sagt in Surat Al-Ankabut, das ist Surah Nummer 29 in der sinngemäßen Übersetzung ins Deutsche. Alif Lam Mim. Meinen die Menschen, sie würden in Ruhe gelassen werden, wenn sie bloß sagen, wir glauben, und meinen sie, sie würden nicht auf die Probe gestellt. Und wir stellten doch die auf die Probe, die vor ihnen waren. Also wird Allah gewiss die erkennen, die wahrhaftig sind, und gewiss wird er die Lügner erkennen. Diese Verse, liebe Geschwister, zeigen uns, dass Allah subhanahu wa ta'ala uns damit sagt, dass die Prüfungen, dass Allah azza wa jalla die Menschen prüft und sie testet im diesseitigen Leben, um zu erkennen, wer wirklich wahrhaftig ist und wer nicht. So sagt Allah azza wa jalla in einer rhetorischen Frage, meinen die Menschen, sie würden in Ruhe gelassen werden, wenn sie bloß sagten, wir glauben. Und dann kommt sozusagen die Verneinung auf diese Frage von Allah subhanahu wa ta'ala, indem er sagt, und meinen sie, sie würden nicht auf die Probe gestellt, und wir stellten doch die auf die Probe, die vor ihnen waren, also wird Allah gewiss die erkennen, die wahrhaftig sind, und gewiss wird er die Lügner erkennen. Der Wahrhaftige, liebe Geschwister, die Wahrhaftigkeit an sich ist das Aussprechen der Wahrheit, beziehungsweise des Wahren. Und dem gegenüber steht das Lügen, yani wenn man eine Sache falsch darstellt. Und die Wahrhaftigkeit ebenfalls in Bezug auf den Glauben im islamischen Sinne ist, dass man den Geboten, die Allah subhanahu wa ta'ala geboten hat, ihnen folgt und von den Verboten, die Allah subhanahu wa ta'ala uns auferlegt hat, von denen fernbleibt. Und derjenige, der sich daran hält, ist derjenige, der wahrhaftig ist. Deswegen, als Allah, oder wenn Allah subhanahu wa ta'ala hier die Zeit der Probe erwähnt, indem er die Menschen testet, indem er die Menschen prüft, da sind sozusagen die Zeiten der Fittern ebenfalls. Denn in Zeiten der Versuchung in jeglicher Hinsicht zeigt sich bzw. kristallisiert sich heraus, wer wirklich zu den Wahrhaftigen gehört und wer mit der Versuchung geht und nicht mehr an dem hält, was Allah subhanahu wa ta'ala ihm auferlegt hat, beziehungsweise was Allah subhanahu wa ta'ala ihm geboten oder im Umkehrschluss verboten hat.
فالابتلاء إذن كاشف للصدق من الكذب. ولذلك بعض السلف يقول إذا أردت أن تختبر صدق محبة أخيك لك فأغضبه، فإن حفظك عند الغضب فهو الصادق في المحبة. مرة ثانية، إذا أردت أن تعرف صدق محبة أخيك لك فأغضبه، فإن حفظك عند الغضب فهو المحب الصادق. مثلا أريد أن أعرف هل أخي عبد الكريم صادق في حبي أم لا، أضايقه في مرة وغضبه، عند الغضب هل حفظني أم لم يحفظني؟ بعض الناس إن أغضبتهم يبقى العداء والفراق وإغلاق جميع الأبواب والسبل، ده مش محب. ليه؟ المحب فعلا زي ما الجماعة في الجزائر، عشان عبد القادر معانا من الجزائر، يقول لك المثال الجميل بتاعهم ده: الحجرة من الحبيب تفاحة، الحجرة من الحبيب تفاحة، صح؟ يعني الحبيب إن أذاك الأذية لأنها جت من حبيب بتبقى إيه؟ مفرحة ومبهجة. الحجرة من الحبيب تفاحة. إحنا بقى يقول لك حبيبك يبلع لك الزلط وعدوك يتمنى لك الغلط. حبيبك يبلع لك إيش؟ الزلط، الحجرة يعني. يعني إيه؟ يعدي لك حتى وإن أغضبت وأسأت. إنما العدو يتمنى لك إيه؟ الغلط. فإذا الابتلاء كاشف، الابتلاء كاشف. وعندنا برضو مثل في نفس الباب: البصلة، بصلة المحب إيه؟ بيقولوا إيه دي؟ على عارفها؟ بيقولوا خروف. بصلة المحب خروف، عارف أنت الكبش؟ فالبصلة من محب لكنها خروف. ليه؟ لأنه محب وصادق في الحب. فالصادق عند الغضب ينكشف. عشان كده بنقول البلاء والابتلاء كاشف للصدق والكذب. عشان كده يسمى السفر بالسفر. ليه؟ لأنه بيسفر عن المعادن. السفر نوع مشقة، يعني ابتلاء، في ضيق وفي كرب وفي تعب وفي تنقل وفي حركة وفي غربة وفي مفارقة. في الشدة دي ينكشف الصادق من الكاذب. عشان كده اسمه ايه؟ سفر. يسفر، يظهر، يكشف المعدن. عشان كده رضي الله عن عمر عندما اراد ان يولي رجلا فبيسال عنه، كعاده عمر يتثبت للولاه، فبيسال من يعرف فلانا، فقام رجل يقول انا اعرفه يا امير المؤمنين. فقه عمر بقى فراسة عمر قال: يا هذا، أنت جاره الذي يعرف مدخله ومخرجه؟ الجوار كاشف، لأن أنت ابتليت بي وأنا ابتليت بك كجار، خلاص كده؟ حين يكون في إزاء، في كذا، في مشادة، في فبينكشف المعدن مع الجوار، خلاص؟ قال: لست جار، لست جارا له يا أمير المؤمنين. طيب. قال: هل سافرت معه؟ انت سافرت معه في سفر، لان السفر قطعة من العذاب فبيكشف عن المعدن. يبان الصادق من غير الصادق. قال: لا يا أمير المؤمنين، ما سافرت معهم. قال: هل عاملته بالدينار والدرهم؟ المعاملة ابتلاء، البيع والشراء، الأخذ والعطاء، القرض لما يقترض منك، ها، ابتلاء شديد. بينكشف الصادق من الكاذب في المعاملات المادية، في تجارات، في كذا. قال: لا يا أمير المؤمنين، ما تعاملت معه بالدينار والدرهم. قال: لعلك رأيته يركع ويسجد. قال: نعم. قال: أنت لا تعرفه، أنت لا تعرفه. مش كل من ركع وسجد بيكون من الصادقين، لازم نختبره، لازم نمتحنه، يا إما تكون جارا له أو تعامله بالدينار والدرهم أو تسافر معه. الخلاصة أن الابتلاء كاشف. لذلك قال: ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. ولذلك آية آل عمران لآية الاتباع يسميها العلماء آية المحنة والابتلاء، وهي قول الله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. قال الحسن: ادعى قوم المحبة فابتلاهم الله بهذه الآية. إن كنتم صادقين في دعوة الحب لله، فالسبيل اللي يكشف صدقكم أن تتبعوا رسول الله، تنفذوا الأمر وتجتنبوا النهي، تتبعوا السنة. فاللي هيتبع هو الصادق، واللي هيبتدع يبقى كاذب. وصلت كده؟ فدي اسمها آية المحنة. إذن الابتلاء كاشف، كاشف للصدق من الكذب. ودي مسألة مهمة لابد أن ننتبه لها، لكي نعلم أن من شروط قبول هذه الكلمة لا إله إلا الله الصدق، أن تصدق في العمل بمقتضى. نعم.
Ebenfalls. Deswegen, liebe Geschwister, wie wir erwähnt haben, sind die Verse im Koran gekommen, die die Prüfung beinhalten und die Prüfung beschreiben, sind die Verse, die zeigen, wer im Endeffekt wahrhaftig ist und wer nicht. Und auch in unseren alltäglichen Umgang miteinander lässt sich leicht herausfinden, wer wirklich zu den Wahrhaftigen gehört und wer nicht. Und wer wirklich zu den wahrhaftigen Freunden gehört oder nicht. Deswegen sagt man, wenn du willst oder wenn du testen willst, ob dein Freund wirklich ein wahrhaftiger Freund dir gegenüber ist, dann zürne, dann sei zürnig ihm gegenüber. Ja, dann sei zürnig ihm gegenüber und an seiner Reaktion wirst du merken, ob er wirklich ein wahrhaftiger Freund ist, der trotzdem in solchen Zeiten zu dir hält, oder ob es ein Freund ist, der dich dann fallen lässt und nicht mehr zu dir hält. Und ebenfalls in der Art und Weise, wie Umar radiallahu anhu, wenn er über Personen gefragt hat, um ihnen eine gewisse Machtposition zu geben, zu verleihen oder ähnliches, hat Umar radiallahu anhu nach ihnen gefragt. Yani beispielsweise, wer kennt Person XY, wer kennt ihn? Und eines Tages hat man über eine Person gefragt und ein Mann hat sich gemeldet und hat ihm gesagt: O Umar, ich kenne ihn. Und dann hat ihn Umar gesagt: Bist du sein Nachbar und siehst tagtäglich, wie er ein- und ausgeht und lebt ihr sozusagen miteinander? Hat er gesagt: Nein. Hat Umar radiallahu anhu gefragt: Seid ihr denn schon mal zusammen verreist? Diese Frage hat der Mann ebenfalls verneint. Und dann hat Umar ihn letztendlich gefragt: Habt ihr schon mal Geldgeschäfte miteinander betrieben? Yani hast du ihm vielleicht was geliehen, er hat dir was geliehen, ihr habt zusammen ein Geldgeschäft gemacht oder ähnliches? So hat dieser Mann diese Frage wieder verneint. Und dann hat ihm Umar radiallahu anhu gesagt: Ich vermute, dass du ihn lediglich gesehen hast, wie er in den Rukur geht und in den Sujud geht, yani wie er zu Hause betet. Dann hat dieser Mann gesagt: Ja. Und dann hat ihm Umar darauf geantwortet: Du kennst ihn nicht. Deswegen ist es, sagt man, in den Zeiten, beispielsweise wenn man mit jemandem benachbart ist und tagtäglich man sich gegenseitig aushalten muss, yani sich gegenseitig zumutet, oder wenn man zusammen gereist ist oder Geldgeschäfte miteinander betrieben hat, dann erst zeigt sich in den meisten Fällen der wahre Charakter und man erkennt, ob diese Person eine wahrhaftige Person ist oder nicht. Deswegen auch in Bezug auf die Liebe zu Allah subhanahu wa ta'ala hat Allah azza wa jal einen Maßstab gesetzt, damit man schaut, ob man wahrhaftig Allah subhanahu wa ta'ala liebt oder ob man in der Liebe gegenüber Allah subhanahu wa ta'ala lügnerisch ist. So hat Allah azza wa jal im Koran gesprochen. Sprich, wenn ihr Allah liebt, yani der Prophet sallallahu alaihi wasallam soll sprechen, sprich, wenn ihr Allah liebt, so folgt mir, lieben wird euch Allah. Sprich, wenn ihr Allah liebt, so folgt mir, lieben wird euch Allah. Dies bedeutet, sprich, wenn ihr wirklich wahrhaftig seid in der Liebe zu Allah subhanahu wa ta'ala, dann folgt mir, dann folgt der Sunna des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam und so wird euch Allah azza wa jal lieben. Und das ist der wahre Maßstab für denjenigen, der behauptet, dass er Allah azza wa jal liebt, ob er wahrhaftig ist in dieser Aussage oder nicht.
Und min adillati hadha ash-shart aydan ma akhrajahu ash-shaykhan al-Bukhari wa Muslim رحمهم الله تعالى في صحيحيهما من حديث معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله صادقا من قلبه إلا حرمه الله على النار إلا حرمه الله على النار فالشرط أن يقول هذه الكلمة وهو صادق، صادق من قلبه، صادق في تنفيذ الأمر واجتناب النهي، صادق في تعظيم كلام ربه عز وجل وهدي نبيه صلى الله عليه وسلم، صادق في تعظيم شعائر الله رب العالمين، ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. فهذا دليل على شرط الصدق. الصدق يا إخوة من أعظم مقامات العبد على الإطلاق. الصدق من أعظم مقامات العبد على الإطلاق. الدليل على ذلك أن الله تعالى وصف كلامه بالصدق. فقال عز من قائل الله لا إله إلا هو لا يجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ومن أصدق من الله حديثا سورة النساء 87 ومن أصدق من الله حديثا شوف وصف كلام الله عز وجل بالصدق دليل على منزلة الصدق وعظيم شأنها أيضا في سورة النساء أيضا في نفس السورة 122 قال تعالى والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا وعد الله حقا ومن أصدق من الله قيلا الإجابة لا أحد هذا دليل منزلة الصدق أن الله تعالى وصف بالصدق كلامه جل في علاه فده دليل على عظيم شأن الصدق نعم
Ebenfalls, liebe Geschwister, sehen wir in einem Hadith, der überliefert ist bei Bukhari und Muslim, dass Mu'adh ibn Jabal radiallahu anhu sagt, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagt, wer auch immer das Glaubensbekenntnis wahrhaftig spricht, so wird Allah ihn dem Feuer verbieten. Yani derjenige, der das Glaubensbekenntnis wahrhaftig spricht, und hier ist die, yani hier sollte man konzentriert sein auf das Wort wahrhaftig, wer auch immer das Glaubensbekenntnis wahrhaftig spricht, so wird Allah azza wa jal ihn dem Feuer verbieten, yani er wird niemals ins Höllenfeuer eingehen, aber damit ist gemeint, wer es wahrhaftig spricht, yani auch danach lebt und danach handelt. Und die Wahrhaftigkeit, liebe Geschwister, ist eine der gewaltigsten Stellungen, die man überhaupt erlangen kann. So sehen wir, dass Allah subhanahu wa ta'ala in Surat An-Nisa, Vers 87 folgendes spricht, in der sinngemäßen Übersetzung ins Deutsche, Allah, es gibt keinen Gott außer ihm, er wird euch ganz gewiss zum Tag der Auferstehung versammeln, an dem es keinen Zweifel gibt. Und wer ist wahrhaftiger als Allah in der Aussage? In einem anderen Vers heißt es, dass Allah subhanahu wa ta'ala sagt, und wer spricht wahrhaftiger als Allah? Und wer spricht wahrhaftiger als Allah? Das zeigt, liebe Geschwister, welch gewaltige Stellenwert das ist, dieses Wort der Wahrhaftigkeit zu haben, dass Allah subhanahu wa ta'ala selbst seine Aussagen mit diesem Wort beschreibt, indem er sagt, dass Allah subhanahu wa ta'ala der Wahrhaftige ist. Und wer spricht wahrhaftiger als Allah und wer ist wahrhaftiger in der Aussage als Allah?
بل سمى الله عز وجل القرآن صدقا في سورة الزمر آية 32 قال تعالى فمن أظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاءه أليس في جهنم مثوى للكافرين بلى فقوله وكذب بالصدق أي بالقرآن فالله تعالى يسمي القرآن صدقا وده دليل على عظيم شأن الصدق بل عندما نقرأ القرآن نجد أن الله تعالى وصف أنبياءه بالصدق وصف أنبياءه بالصدق في سورة مريم آية 50 قال تعالى ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق عليا وجعلنا لهم لسان صدق عليا تخيل معي الصدق صفة كلام الله الصدق اسم من أسماء القرآن الصدق وصف الأنبياء إذن ده دليل على عظيم شأن هذه المنزلة وهذا المقام مقام الصدق بل الله تعالى في كتابه وصف بالصدق خواص المؤمنين خواص المؤمنين فقال تعالى في سورة الأحزاب في الآية 23 من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا ليوصف مين الصحابة وهم خواص المؤمنين وأعلى المؤمنين قدرا بعد رسول الله عليه الصلاة وأزكى التسليم فده بيان لشأن الصدق بيان لشأن الصدق بل وذكر أن أهل الصدق هم أهل التقوى اللهم اجعلنا منهم ومعهم يا رب في سورة البقرة 77 بعد المئة الأولى قال تعالى والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون وأولئك هم المتقون يبقى وصف أهل الصدق بأنهم أهل التقوى يبقى شوف الصدق سبيل لكل خير فهو أعلى المقامات في بداية سورة البقرة ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين طب ما أهل التقوى اللي هم أهل الصدق يبقى لن يكون القرآن هداية إلا لأهل الصدق اللي فعلا قال هذه الكلمة صادقة هيجد في القرآن الهداية سواء في دنيا أو دين هيجد في هدي النبي الهداية سواء في دنيا أو في دين لأن الصادقين هم أهل التقوى حقا وصدقا بل لما نقرأ القرآن نجد أن الله تعالى ذكر لنا جزاء أهل الصدق جزاء أهل الصدق فقال في سورة المائدة 119 قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم ينفع الصادقين صدقهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عن ذلك الفوز العظيم الله أكبر في اليوم ده إخوة هيظهر أثر الصدق صدقك في اعتقادك وصدقك في أقوالك وصدقك في أعمالك يظهر إمتى يوم القيامة الله أكبر جنات النعيم وأنت فيها من الخالدين الله رضي عنك الله أكبر ماذا بعد ذلك؟ هو ده الفوز العظيم إيه السبب؟ الصدق السبب الصدق بل في سورة الأحزاب 35 قال تعالى إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات وعدت صفات كثيرة إلى أن قال أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما منهم الصادقين والصادقات بل أمر الله تعالى باتخاذهم صحبة قال تعالى في سورة التوبة 119 يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين مع معية يعني صحبة دائما أبدا، كن صاحبا لأهل الصدق زي ما أنت بتقول كده، من جاور السعيد يسعد، صح؟ من جاور السعيد يسعد، ومن جالس الصادقين ينجو ينجو. لماذا؟ لأن الصاحب ساحب إما إلى علو وإما إلى سفل. الصاحب إن كان صادقا يسحبك إلى علو، إن كان كاذبا يسحبك إلى السفل والعياذ بالله. فالمرء على دين خليله، فلينظر أحدكم من يخلد. أمرنا الله تعالى وكونوا مع الصادقين، إلزم صحبتهم ففيها الخير. أحب الصالحين ولست منهم، لعلي منهم أن أنال شفاعة، وأكره من بضاعتهم معاصي وإن كنا سويا في البضاعة. قالها أحمد لمن؟ للشافعي شيخه ومعلمه، صحبة الصادقين. فرد عليه الشيخ والمعلم: تحب الصالحين وأنت منهم، ومنكم سوف يلقون الشفاعة، وتكره من بضاعتهم معاصي، وقانا الله شر البضاعة. ولذلك قال القائل: تشبه بالصالحين وإن لم تكن منهم، إن التشبه بالرجال فلاح، إن التشبه بالرجال فلاح. نعم، هذا عن مقام الصدق يا إخوة. شوف منزلة الصدق، هو صفة الله عز وجل، صفة كلام الله عز وجل، صفة الأنبياء، صفة خواص المؤمنين. بيّن الله تعالى جزاء الصادقين بأنهم في أعلى المنازل وفي رضوان الرب جل جلاله، وبيّن لنا سبحانه عظيم شأن هذه المنزلة، منزلة الصدق، فأمرنا بصحبة أهل الصدق وكونوا مع الصادقين.
Wir sehen, liebe Geschwister, in einigen Versen, die wir aufzählen werden, welch gewaltigen Vorzug die Wahrhaftigkeit hat. Man sieht, dass Allah subhanahu wa ta'ala zu einem seiner Namen gehört, dass Allah subhanahu wa ta'ala der Wahrhaftige ist. Und die Worte Allah subhanahu wa ta'ala sind wahrhaftig. Und Allah selbst ist wahrhaftig. Und die Propheten, die Allah subhanahu wa ta'ala entsandt hat, sind wahrhaftig. Und die Beschreibung der Sahaba sind ebenfalls, dass sie wahrhaftige Menschen sind. So lasst uns in wenigen Versen schauen, wie Allah subhanahu wa ta'ala über die Wahrhaftigkeit spricht. Allah subhanahu wa ta'ala sagt in Surat al-Baqarah, Vers 177: Und diejenigen, die ihre Verpflichtung einhalten, wenn sie eine eingegangen sind, und diejenigen, die standhaft bleiben in Not, Leid und in Kriegszeiten, da sind diejenigen, die wahrhaftig sind, und da sind die Gottesfürchtigen. Hier sehen wir, wie Allah subhanahu wa ta'ala die Wahrhaftigen, indem er sagt, die Wahrhaftigen sind wahrlich die Gottesfürchtigen. Und eines der Ziele oder das Hauptziel des Muslims sollte sein, dass er wahrhaftig ist, dass er ein gottesfürchtiger Mensch ist. So sehen wir, wie Allah subhanahu wa ta'ala weiterhin in Surat al-Ma'idah, Vers 119, sagt Allah azza wa jall: Allah wird sagen, dies ist der Tag, an dem den Wahrhaftigen ihre Wahrhaftigkeit nützt. Für sie sind Gärten durchalt von Bächen, ewig und auf immer darin zu bleiben. Allah hat Wohlgefallen an ihnen und sie haben Wohlgefallen an ihm. Das ist der großartige Erfolg. Das heißt, die Geschichte, dass das Leben eine Prüfung ist und Allah subhanahu wa ta'ala prüft, wer wirklich der Wahrhaftige ist. Und an diesem Tag wird bekannt sein, wer zu den Wahrhaftigen zählt oder nicht. So sagt Allah azza wa jall: Dies ist der Tag, an dem die Wahrhaftigen ihre Wahrhaftigkeit nutzt. An dem den Wahrhaftigen ihre Wahrhaftigkeit nutzt. Für sie sind Gärten durchalt von Bächen, ewig und auf immer darin zu bleiben. Allah hat Wohlgefallen an ihnen. An welch gewaltige Stellenwert das sein muss, dass Allah subhanahu wa ta'ala, oder dass du zum Personenkreis gehörst, denen oder an ihnen Allah subhanahu wa ta'ala Wohlgefallen hat und sie haben Wohlgefallen an ihm. Das ist der großartige Erfolg. Weiterhin sehen wir in Surat At-Tawbah, Vers 119 ebenfalls, wie Allah subhanahu wa ta'ala sagt: O ihr, die ihr glaubt, fürchtet Allah und seid mit den Wahrhaftigen. Und hier ist es wichtig zu erwähnen, liebe Geschwister, dass derjenige auch, dass man sich sehnen sollte nach der Freundschaft mit wahrhaftigen Menschen. Dass man sich sehnen sollte nach der Freundschaft mit wahrhaftigen Menschen. Denn wie bekannt ist, nimmt man von der Eigenschaft seines Freundes an, so soll jeder von uns schauen, wen er als Weggefährten nimmt. Und die, die, dass sich im Arabischen gibt es ein Beispiel beziehungsweise ein Gleichnis, eine Aussprache, die etwas schwer ist zu übersetzen. Allerdings ist das, ja, nee, dass man sich gleichsetzt beziehungsweise dass man sich versucht oder sich Vorbilder nimmt, so sollte man von ihnen sein. Ja, nee, wenn man sich beispielsweise, man sollte sich hohe Vorbilder setzen, die ist simpel ausgedrückt. Man sollte sich hohe Vorbilder setzen und wahrhaftige Vorbilder setzen. Und derjenige, der sich die wahrhaftigen Menschen nimmt, das ist derjenige, der die besten Vorbilder hat. Und hier sehen wir, liebe Geschwister, in diesen Versen, die wir erwähnt haben, und die sind nur wenige Verse, und weiterhin gibt es in verschiedenen anderen Stellen im Koran, in denen Allah subhanahu wa ta'ala die Wahrhaftigen anspricht oder indem er ihnen ihren Lohn beschreibt oder indem er beschreibt, wer die Wahrhaftigen sind, so bitten wir Allah azza wa jalla, dass wir zu den Wahrhaftigen gehören und bitten wir, dass wir uns die Wahrhaftigen als Freunde nehmen. Ja, wie es heißt, dass man die rechtschaffenden Menschen liebt, auch wenn man nicht von ihnen ist, und die sündigen Menschen hasst, auch wenn man zu ihnen gehört.
وكونوا مع الصادقين. قد يسأل السائل كيف أعرفهم حتى أكون معهم؟ فالقرآن يذكر لنا صفات القوم في سورة الحجرات آية 15، قال تعالى: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. هذه صفات القوم، إيمانهم صادق لا شك ولا ريبة، يبذلون كل غال ونفيس من أجل دينهم في سبيل ربهم، المال والنفس. إذن هم الذين استقاموا على أمر الله، فأدوا الفرائض وزادوا بالنوافل واجتهدوا في نصرة هذا الدين، فهؤلاء هم الصادقون. طيب الآن حقيقة هذا الشرط إيه؟ الصدق حقيقته إيه؟ حقيقة هذا الشرط أن يقول بقلبه لا إله إلا الله صادقا، وأن يواطئ القلب اللسان، يعني يتفق القلب مع اللسان في الكلمة وتنقاد الجوارح. فمن قال بلسانه فقط ولم يعقد بقلبه هذا منافق وليس بصادق. الدليل في سورة المنافقين، الله تعالى يقول: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. فأول سورة المنافقين، خلي بالك هنا الله تعالى يخبر نبيه الأمين عليه الصلاة وأزكى التسليم، يقول له: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله. قولهم ده صدق ولا كذب؟ صدق، هو فعلا رسول الله، صح؟ هم كذبوا ولا صدقوا هنا؟ بيقولوا له أنت رسول الله، صدق ولا كذب؟ صدق لسانه، ماشي كده. طيب، والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. الله، ليه كاذبون؟ لأنهم قالوا باللسان فقط، إنما القلب ينكر، القلب لم يؤمن. فما ينفعش صدق اللسان مع كذب القلب، لازم القلب مع اللسان عشان يتحقق الإيمان ويتحقق الصدق في هذه الكلمة. يبقى لابد من أن يواطئ قول القلب قول اللسان. يبقى أنا قلت بلساني لا إله إلا الله، لابد أن يشهد القلب بهذا ويوقن ويقر بهذا ثم تنقاد الجوارح، فهذا هو مفهوم الصدق. نعم.
Wir sehen ebenfalls, wie Allah subhanahu wa ta'ala über die Wahrhaftigen, wenn man nun sagt, wir wollen die Wahrhaftigen als Freunde haben oder ich will mir einen wahrhaftigen Freund suchen, wer sind die Wahrhaftigen und was ist ihre Beschreibung? Allah subhanahu wa ta'ala sagt in Surah Al-Hujurat, Vers 15, die wahren Gläubigen sind ja diejenigen, die an Allah und seinen Gesandten glauben und hierauf nicht zweifeln und sich mit ihrem Besitz und mit ihrer eigenen Person auf Allahs Weg abmühen. Das sind die Wahrhaftigen und dies ist die Beschreibung der Wahrhaftigen. Ebenfalls sagt Allah subhanahu wa ta'ala in Surat al-Munafiqin, in Vers Nummer 1, wenn die Heuchler zu dir kommen, sagen sie, wir bezeugen, dass du wahrlich Allahs Gesandter bist. Allah weiß, dass du fürwahr sein Gesandter bist. Doch Allah bezeugt, dass die Heuchler wahrlich lügen. Hier gilt es, diesen Vers kurz zu verdeutlichen. Wenn wir sagen, die Wahrhaftigkeit, liebe Geschwister, die Wahrhaftigkeit im sprachlichen Sinne bedeutet, dass man seinen Aussagen Taten folgen lässt, die dementsprechend sind. Und die Heuchler, die hier zum Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam kommen, sagen, wir bezeugen, dass du wahrlich Allahs Gesandter bist. Und an dieser Aussage ist eine Teillüge. Ja, dass sie es bezeugen, sprich, dass sie es mit der Zunge aussprechen. Und das ist eine Wahrhaftigkeit. Wir bezeugen, dass du Allahs Gesandter bist. Und das ist die Wahrheit, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam der Gesandte Allahs azza wa jalla ist. Aber Allah subhanahu wa ta'ala sagt, Allah weiß, dass du fürwahr sein Gesandter bist, doch Allah bezeugt, dass die Heuchler wahrlich lügen. Die Lüge besteht nicht in ihrer Aussage, dass sie sagen, dass du der Gesandte Allahs bist, sondern dass ihre Taten nicht entsprechend ihrer Aussagen sind. Und deswegen hat sie Allah azza wa jalla hier als Heuchler beschrieben, weil sie nicht nach dem handeln, was ihre Zunge ausspricht. Und das ist der Indiz dafür, dass eine Person nicht wahrhaftig ist.
ولذلك بين الله عز وجل نفاقهم وكذبهم في قوله تعالى في سورة البقرة ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض هذه العلة فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون فلا بد من مواطأة قول القلب قول اللسان حتى يتم الصدق في هذه الكلمة طبعا لا يعرف الشيء إلا بضده من أقبح الصفات صفة الكذب إخوة. لذلك النبي أخبر في حديث عبد الله بن مسعود فبين لنا قيمة الصدق وشؤم الكذب فقال عليه الصلاة والسلام أزكى التسليم عليكم بالصدق إن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة ولا يزال الرجل يصدق حتى يكتب عند الله صديقا وإياكم والكذب فإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار ولا يزال الرجل يكذب حتى يكتب عند الله كذابا أو كما أخبر النبي فشبه لنا الصدق بطريق نهايته الجنة والكذب بطريق نهايته النار والعياذ بالله رب العالمين لذلك نختم هذا اللقاء بذكر بعض المواقف للصادقين من ذلك النبي عليه الصلاة والسلام التسليم عرف بالصادق الأمين لدرجة أن صفته غلبت اسمه فكان يدعى بالصادق الأمين سبحان الله الصفة غلبت على الاسم يقولون الصادق الأمين فدي صفة عظيمة جدا هذه الصفة يا إخوة كان لها أثر كبير جدا في الدعوة إلى الله تعالى لما وقف النبي على جبل الصفا عندما أمره ربه فقال فاصدع بما تؤمر ودعا بطون مكة واجتمعوا له فالنبي استثار فيهم هذه الصفة صفة الصدق التي يتمتع بها رسول الله قال لو أخبرتكم أن خيلا تغير عليكم من خلف هذا الوادي أكنتم مصدقية؟ قالوا ما جربنا عليك كذبا قط فأنت الصادق الأمين قال إذن فأنا رسول الله إليكم جميعا بين يدي عذاب أليم من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني دخل النار يا قوم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا صفة الصدق ما جربنا عليك كذبا قط لما انتقل للمدينة مهاجرا عبد الله بن سلام كان حبرا من أحبار اليهود عالم من علماء اليهود قال لما قدم محمد مهاجرا إلى المدينة وقف بسوق من أسواقها ودعا الناس فرأيت كل صاحب حنوط ترك حنوطه وكل صاحب تجارة ترك تجارته اللي عنده دكان قفل وراح يسمع كلام النبي واللي عنده تجارة سابها وراح يلبي نداء النبي يقول فقلت أذهب كي أرى يقول فلما ذهبت إليه ونظرت إلى وجهه علمت أن هذا الوجه ليس بوجه كاذب أبدا وسمعته يقول أيها الناس أفشوا السلام وأطعموا الطعام وألينوا الكلام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخل الجنة بسلام قال فخرجت من بين الناس وأنا أقول أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله الحديث أثر الصدق على الناس أعرابي يدخل الإسلام ويتبع النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة من الغزوات يحصل المسلمون الغنائم قسمها النبي بين المجاهدين في المعركة وقسم لهذا الأعرابي نصيبا وسأل عنهم، أخبر أنه في مؤخرة الجيش، فدفع المال لأحد أصحابه ليصل به إليه. ذهبوا إلى الأعرابي ودفعوا له المال، فحمله وأتى النبي يقول: ما هذا يا رسول الله؟ قال: هذا حظك من الغنائم. قال: ما على هذا اتبعتك. قال: فعلام إذن؟ قال: عن أن أرمى بسهم ها هنا، وأشار إلى عنقه، فأدخل الجنة. يعني أنا اتبعتك عشان أنال الشهادة وأدخل الجنة. فماذا قال النبي؟ قال: إن صدق الله صدقه الله. هي قضية صدق. المعركة استؤنفت، بعد المعركة بيبحثوا عن الشهداء، فوجدوا هذا الأعرابي نال سهما في نفس المكان الذي أشار إليه، نال به الشهادة، فرآه النبي وقال: أهو هو؟ قالوا: هو هو يا رسول الله. قال: صدق الله فصدقه الله، أو كما قال النبي. أعرابي يأتي النبي ويسأل عن فرائض الإسلام، فالنبي يعلمه الصلوات الخمس، يقول: هل علي غيرها؟ قال: لا إلا أن تتطوع. علمه الزكاة: علي غيرها؟ لا إلا أن تتطوع. علمه صيام رمضان: هل علي غيره؟ قال: لا إلا أن تتطوع. فلما فرغ النبي من تعليم الفرائض فقط، قال: يا رسول الله، أفعل هذا لا أزيد ولا أنقص، بس مش هزود، لأقول لا أعمل نوافل، هعمل دول بس. أعرابي بسيط على قد يعني، العلم بسيط والجهد بسيط، أنا هعمل ده بس. ماذا قال النبي؟ قال: أفلح إن صدق. الله أكبر، يبقى علق الفلاح على إيه؟ على الصدق. أفلح إن صدق. وفي رواية: من سره أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا الرجل، لأنه كان عنده صدق. عنده إيه؟ صدق. إذن يا إخوة، ما أجمل الصدق في هذه الكلمة العظيمة، كلمة لا إله إلا الله. فعلينا أن نري ربنا من أنفسنا الخير، وعلينا أن نصدق في اعتقادنا، في أقوالنا، في أعمالنا، حتى يرضى عنا ربنا وتكون لنا النجاة، وحتى يقبلنا يوم العرض عليه، ويقبل منا قولة لا إله إلا الله محمد رسول الله. بهذا القدر نكتفي، فإن قدر البقاء وكان اللقاء نواصل.
So sehen wir, liebe Geschwister, wie man so schön sagt, im Gegenteil des Wortes erkennt man, wie wichtig es ist. Und damit ist gemeint, wenn man sich das Gegenteil der Wahrhaftigkeit vor Augen hält, wird einem bewusst, wie schön und wie wichtig die Eigenschaft der Wahrhaftigkeit eigentlich ist. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam sagt: Wahrlich, die Wahrhaftigkeit führt zur Güte und die Güte führt ins Paradies. Und man wird so lange so sein, bis Allah subhanahu wa ta'ala einen zu den Wahrhaftigen zählt, bis man bei Allah subhanahu wa ta'ala als wahrhaftige Person zählt. Und die Lüge führt ins Feuer und die Feuer führt dazu, dass man bei Allah subhanahu wa ta'ala als Lügner geschrieben wird. Und der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam war bekannt dafür, dass er eine wahrhaftige Person ist. So war sogar, bevor er die Offenbarung bekommen hat, bevor er zum Propheten ernannt wurde, war er unter den Menschen bekannt als der vertrauenswürdige Wahrhaftige. Yani so sehr, dass ihn die Leute so gerufen haben, dass es sein Rufname war, dass man gesagt hat, der vertrauenswürdige Wahrhaftige, mehr als man gesagt hat, Muhammad, yani mehr als bei seinem eigenen Namen. Und dies hat der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam in seiner Da'wah benutzt und gezeigt, wie wahrlich er zu den Wahrhaftigen gehört. Und in vielen Momenten in der Da'wah hat der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam auch dies benutzt, yani genauso wie er zu ihnen gesagt hat, auf einem Berg versammelt und gesagt hat, wenn ich euch sagen würde, dass hinter diesem Berg eine Armee ist, die darauf wartet, euch zu bekämpfen und so weiter und so fort, würdet ihr mir glauben oder nicht? So haben sie gesagt, warum sollen wir dir nicht glauben? Wir haben noch nie etwas anderes von dir gesehen als die Wahrhaftigkeit. Und dann hat er ihnen gesagt, und ich bin hier gekommen, entsendet als Prophet von euch, von Allah subhanahu wa ta'ala. Ebenfalls sehen wir bei einem Sahabi, yani ein Gefährte des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, der den Islam angenommen hat, und als er eines Tages in einer Schlacht waren und der Prophet sallallahu alaihi wa sallam die Kriegsbeute genommen hat und sie verteilt hat, hat er ihm auch seinen Anteil gegeben. Und dann hat diese Person den Propheten sallallahu alaihi wa sallam gefragt, was ist das? Und so hat er gesagt, das ist dein Anteil von der Kriegsbeute. Und so hat dieser Mann dem Propheten sallallahu alaihi wa sallam gesagt, nicht dafür bin ich dir gefolgt, sondern ich bin dir gefolgt, dass ich in einer Schlacht sterbe, einen Pfeil hier reinbekomme und Allah subhanahu wa ta'ala gegenüberstehe und dann ins Paradies eintreten werde. So wird überliefert, dass er in einer Schlacht, genau an der Stelle, an der er gezeigt hat, dass er dort getroffen worden ist und gestorben ist, so hat der Prophet sallallahu alaihi wa sallam zu seinen Sahabern gesagt, er hat wahrhaftig gesprochen, so hat Allah subhanahu wa ta'ala die Wahrhaftigkeit an ihm erwiesen. Ebenfalls kommt ein Wüstenaraber zum Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam und fragt ihn nach den Pflichten. So hat ihm der Prophet sallallahu alaihi wasallam gesagt über das Gebet, über das Zakat, über das Fasten und so weiter und so fort. Und dieser Wüstenaraber hat immer gesagt, nicht mehr als das. Und dann hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam gesagt, nur das, außer du willst freiwillig mehr tun. Und dann bei jeder Tat, bei Zakat, nur das, außer du willst freiwillig mehr tun. Und beim Fasten, nur das, außer du willst freiwillig mehr tun. Dann hat dieser Wüstenaraber dem Propheten sallallahu alaihi wasallam gesagt, wahrlich, ich werde nur das tun und nicht mehr oder weniger. Und so hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam gesagt, erfolgreich ist er, wenn er wahrhaftig ist. Ja, nee, erfolgreich ist er, wenn diese Aussage wahrhaftig ist, dass er das machen wird und nicht mehr und nicht weniger. Und diese Eigenschaften zeigen oder diese Ereignisse zeigen, wie wichtig die Eigenschaft der Wahrhaftigkeit ist. Und so bitten wir Allah azza wa jal, dass wir zu denjenigen gehören, die wahrhaftig sind, damit das Wort des Ikhlas, yani la ilaha illallah, Muhammad al-Rasulullah, bei ihm angenommen wird und man im Endeffekt zu den erfolgreichen Menschen gehört. Ich sage diese Worte und bitte bei Allah azza wa jal für mich und euch um Vergebung.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.